Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Janë të shumtë të rinjtë në Perëndim të cilët konvertohen në fenë e bukur islame dhe pikërisht me një rast të tillë do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Drita e besimit. Davis Fergus, sapo ka pranuar islamin dhe thot, në botën e sotme njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe i gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të, nuk do të jetë në varr për ta. Problemi themelor është ky. Në disa vende jo islame, popullsia muslimane është e madhe dhe e gjerë, Në vëndet të tila, jo muslimanët kanë më shumë gjasa të njën me islamin dhe nëse duan të bëhen musliman, ata mund të njën me këtë fej qielore duke ju referuar qëndrave islamike dhe duke u shoqëruar me muslimanët. Me gjithatë, ka pak vënde, veçanërisht qytete, ku muslimanët janë pak dhe jo shumë aktiv. Në rrethana të tila, është me vështirë të njësh me islamin dhe ta studiosh atë. Davis Fergus është lindur dhe rritur në një qytet në juglindje të Kanadas, ku po thuaj se asnjë musliman nuk jeton aty. Por ai, qysh në fëmijëri, ka shprehur interesim për ekzistencën e Zotit dhe merr udhëtimin e tij relativisht të gjatë për të bërë musliman. Në atë mjedis, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të komunikonte me muslimanët e tjerë dhe të studionte libra islamik përmes internetit. Natyrisht, edhe pse ka libra dhe informata të dobishme në internet, për shkak se nuk ka mbikëqyrje, individ dhe grupe devijante mund t'i fusin ato në një rrugë të gabuar, duke abuzuar me besimin e përdoruesve. Sidoqoftë, duket se Davidi ka qenë në gjendje të marrë informata themelore rreth islamit nga interneti dhe duke bler një Kur'an me përkthimin në gjuhën angleze si burimi kryesor i edukimit islamik. A i bëhet më i njohur me fenë fundit qiellore, por Fergus kishte nevojë për më shumë informacione për të bërë musliman. Në veçanti, a i gjithashtu studioj krishterimin dhe judaizmin. Inkurajimi im për islamin ishte një proces gradual, jo i shterur, është prehur a i. Ka pasur raste, kur të premteve, kam lexuar Kuranin, të shtunën Toran dhe të dielën lexoja Biblën. Por David Fergus, pas shumë studimeve, është bindur nga legitimiteti kësaj feje hyjnore, duke pasur parasysh logjikën e islamit dhe doktrinat e tij humaniste progresive dhe duke thënë shehadetin, ai bëhet musliman. Por ky ishte fillimi një problemi tjetër që u ngrit në familjen, komunitetin dhe vendin e tij të punës për shkak të propagandës anti-islame. Fatkeqësisht, për shkak të propagandës negative të medias, Fergus thotë se herën e parë që nëna ime e kuptoi se po lexoja Kuranin, ajo filloi të mendoj se unë do të bëhesha terrorist. Natyrisht që atëherë deri më tani, mendimi im është përmirësuar dhe korrigjuar, por ai ende është i shqetësuar nga disa veprime terroriste që po bëhen në emër të islamit. Ky musliman i ri kanadez tani edhe në shoqëri ka raportet më të mira. Miqt kanë një marrëdhënie më të freskët me të dhe ata nuk e kuptojnë pozicionin dhe besimin e tij të ri. Ai në lidhje me këtë shpjegon: "Pas kalimit në islam, jeta shoqërore u bë shumë e vështirë për mua, sepse miqt dhe shumica e njerëzve që njihja nuk ishin musliman dhe ndonjëherë ata më akuzonin. Kjo situat për një musliman të ri mund të konsiderohet si një provë hyjnore se sa i fort është besimi i tij dhe nëse ai bën atë që Zoti e ndalon. Por me sa duket Davidi ka probleme për të gjetur punë dhe për të praktikuar fen në punën e tij. Ai në këtë drejtim shpjegon: "Gjetja e punës është më e vështirë dhe unë duhet ta fsheh fen time në të shumtën e rasteve." Dhe në të njëjtën kohë, më duhet të jap arsyen përse dua të largohem të premten nga puna, ose të shpjegohem përse unë nuk duhet të shkoj në vende bashkë me gratë e kështu me radhë. Në shumicën e rasteve, punëdhënësit nuk i pëlqen të punojnë me njerëz me këto dëshira dhe në disa raste janë fajsuar për mos kryerjen e punës në kohën e lutjes. Përkundër këtyre problemeve, Fergus vazhdon të përmbahet besimit të tij dhe shpjegon se në lidhje me këtë, një ajet i Kuranit thot: "A menduan njerëzit të thonë, ne kemi besuar e të mos vjen në sprovë? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t'i dalloj ata, dhe që e thamë të vërtetën, do t'i dalloj edhe gënjeshtarët." Sura An-Kabut, ajetet 2 dhe 3. Thank you. Davidi, pasi pranoi islamin të cilin e praktikonin muslimanët e lagjes së tij dhe shiitët, ata i shihnin si të pabarabart. Ai në lidhje me këtë çështje thot, së pari pranova këto pohime. Por, me kalimin e kohës, unë thash me vete se nuk është e drejtë të gjykojmë vetëm duke dëgjuar njërën anë dhe vendosa të studioj burimet e të dyja sekteve. Fergus gjen Nahjul Balagan, libër i cili përfshin predikimin i Imam Aliut alayhiselam dhe disa libra të tjerë që përfshin parimet kryesore të shiizmit dhe mëson më shumë në lidhje me familjen dhe pasardhësit e profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai në lidhje me këto libra thot: "U mahnita nga imazhi i parimeve të mjaftueshme lidhur me unitetin dhe Zotin që paraqiste libri Nahjul Balagha, si dhe me drejtsinë i Imam Aliut alayhiselam. Këto libra prezantuan mençurin. Davidi, i cili konsideron se drejtësia është shumë e rëndësishme, e njeh këtë vlerë transcendentale në shiizëm dhe thot: Islami i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe zëvendësi i tij është revolucioni islamik i cili kërkon drejtësi. Kjo kërkon që njerëzit të punojnë shumë dhe të luftojnë për xhihad, në mënyrë që të luftojnë diskriminimin dhe të besojnë në monoteizëm dhe të largohen nga djalli. Ai flet edhe për përparësitë të tjera të shkollës së Ehlibejtit alayhiselam, duke konsideruar si modelin më të përsosur të emëruar nga Zoti dhe shton: Modelet në islamin shiit janë të vendosura nga Zoti. Autenticiteti i këtij instalimi është konfirmuar duke shqyrtuar karakterin e tyre gjithëpërfshirës dhe virtytin e të gjitha veprimeve të tyre. Ky musliman i ri kanadez, ndërsa jeton në një vend perëndimor, ka disa kritika të rëndësishme për stilin e jetës perëndimore. Ai beson se ky lloj stili të jetesës në të vërtetë mund të gjendet kudo në botë dhe është për shkak të varësisë nga bota materiale. David në këtë drejtim shpjegon: "Problemi themelor nuk është stili i jetesës perëndimore apo lindore, por krahasimi i stilit të jetesës së botës dhe stilit të jetesës së ahiretit. Në botën e sotme, njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të, nuk do të jenë në varr për ta. Problemi themelor është ky." David Fergus gjithashtu ka disa sugjerime ku si të krishterët janë të ftuar në islam. Ai i referohet ajetit 82 të surës Maide, ku thuhet: "Gjithë qyshti do të vëreste jehudit dhe ata që i përshkruan Zotit shok, i dujtarët, janë njerëzit marë misi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëreste më të afër misi miq për besimtarët, janë ata që janë, ne jemi nesara, të krishterë." Këtë nga se prej tyre të krishterëve ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç. Ai po ashtu përmend edhe ajetin 64 të surës Ali Imran, ku thuhet: "Thuaj ju, o i dërguar, o i thtar të librit, te urat e injil, e jani të bashkohemi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë posa Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri tjetrin zotër posa Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një zot."
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim përsëri për kolonializimin që nga fillimi i kohërave e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi 6. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, prezantohen dhe analizohen dimensione dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miq të dashur. Jemi pranysh me episodin e 6 të podcastit serial Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe epokat e tij të ndryshme. Gjithashtu kemi treguar dhe disa fakte në veçanti për grupet e ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike të krishtera, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavedishëm të cilët lëvizja kolonialiste i mbështeste për të arritur qëllimet e saj o gurzeza, e gjithashtu kemi folur dhe për dimensionet e metodave të ndryshme të kolonialistëve në aspektet politike dhe kulturore. Tani në episodin e 6 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot, do të flasim për dimensionet të tjera dhe metodat të ndryshme të kolonializmit. Një nga dimensionet e kolonializmit manifestohet në çështjen e ekonomisë. Në dimensionin ekonomik, kolonializëm do të thotë marrja nën kontrolli e ekonomisë së një vendi nga një shtet i huaj, me anë të infiltrimit në ekonominë e atij vendi për të siguruar interesat e kolonialistëve. Ky dimension i kolonializmit kryhet nëpërmjet kthimit të shteteve të marra nën kontroll në prodhues të një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale. Marrjes së tarifave doganore nga eksportet e shteteve nën kontroll dhe heqjes së tarifave doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjes së trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste me qëllim për të bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur duke u kufizuar me një ose me shumë produkte, në mënyrë që ta bëjnë presion mbi popullin e atij vendi, sa herë që të dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet kur bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes e interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale, marrja e tarifave doganore nga eksportet e shteteve non kontroll dhe heqjes së tarifës doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjen e trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste, me qëllim për të bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë e varur duke u kufizuar me një apo më shumë produkte, në mënyrë që të bëjnë presion mbi popullin e atij vendi sa herë që dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet ku bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti, dhe në vendet që kanë minjera, ata kërkojnë të inkurajojnë autoritetet lokale që vetëm të nxjerrin dhe të shesin ato lëndë minerale. Për shembull, shtetet kolonialiste pas ndarjes së kontinentit të Afrikës mes vete, i shtynë vendet e kolonizuara të prodhonin një lloj të prodhimit bujqësor për të eksportuar në vende të tjera. Për shembull, në kuadër të kësaj politike, Ghana eksportonte kryesisht kakao, Senegali kikirik, Sudani dhe Uganda kultivonin dhe eksportonin pambuk, ndërsa Angola kafe. Shpërndarja e burimeve njerëzore dhe financiare të një vendi në rrugën e një prodhimi të vetëm ose të disa produkteve të caktuara, mosplotësimi i nevojave të brendshme, varësia e ekonomisë së vendit të kolonizuar nga shitja e atij produkti, ndikimi i krijuar nga luhatjet e tregut të çmimit të produkteve të eksportit dhe heqja e mundësisë së vendit të kolonizuar për planifikim korrekt, janë pasojat që sill prodhimi i një produkti të vetëm nga ana e vendit të kolonizuar, ndërkohë që në këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e sundimit hegemonist të kolonialistëve mbi këto vende. Shpërtimi i industrive të montimit është sektor tjetër i kolonizimit në dimensionin ekonomik. Industri prodhimi quhen ato industri ku pjesët e një produkti prodhohen në një vend tjetër, por montimi dhe kompletimi atyre pjesëve bëhet në një tjetër vend, ose prodhimi atij produkti të jetë i varur në një mënyrë tjetër nga një shtet tjetër. Të penguar eksportimin e teknologjisë në vendet e tjera dhe për t'i bërë ato vende të varura, shtetet kolonialiste zakonisht nuk eksportojnë industritë kryesore në këto vende, por eksportojnë në këto vende vetëm ato industri që teknologjinë të cilave e kanë në duart e veta dhe në realitet u dorëzojnë vendeve të tjera vetëm industrinë e montimit të pjesëve. Sigurisht që edhe nëse eksportojnë industrinë kryesore në vendin e fjalë, eksportojnë llojin e vjetër të asaj industrie, produktet e të cilës nuk kanë shumë vlerës në botë, e në fund të fundit, ato vende nuk mund të zhvillojnë fuqinë e tyre për të konkuruar ndaj produkteve të avancuara. Qëllimi i eksportimit të industrive të montimit dhe krijimit të varësisë së vendeve të kolonizuara dhe ulja e kostos së përfundimit të produkteve, sepse në këto vende të kolonizuara, ndryshe nga vendet e zhvilluara, forca e punës mund të sigurohet me çmim shumë të lirë, dhe kështu mallrat arrijnë në treg me çmim më të lirë. Garantimi i varësisë nga vendet prodhuese, garantimi i interesave të tyre, si dhe dobësimi i sektorëve të tjerë ekonomik të vendit të kolonizuar, janë disa nga pasojat e tjera të industrive të montimit. Një nga mënyrat më të fshehta dhe më të ndërlikuara të kolonizimit ekonomik të vendeve është ofrimi i modeleve jo vendase të zhvillimit. Pas luftës së dytë botërore dhe konkurrencës së bllokeve lindje perëndim, si dhe me çlirimin dhe pavarësimin e vendeve të kolonizuara, u krijua një atmosferë në brendësi të së cilës u formuan teoritë e zhvillimit. Në një atmosferë të tillë, vendet që kërkonin zhvillim dhe përparim ndoqën modelet perëndimore të zhvillimit, duke menduar se ato janë rrugë për përparim, por ndjekja e këtyre modeleve dhe shembujve jo vetëm që nuk çoi në zhvillim të atyre vendeve, por la pas probleme të shumta për vendet e kolonizuara. Vlen të theksohet se për arsye të ndryshme, problemet të këtilla janë të zakonshme në vendet e botës islame, sesa në rajonet e tjera. Në lidhje me këto arsye, në veçanti, duhet thënë. Së pari, të gjithë modelet e zhvillimit kanë një thelb, një natyrë jo fetare dhe jo shpirtërore, dhe zbatimi i tyre në shoqëri fetare me siguri do të shkateroj vlerat fetare, veçanërisht vlerat si bamirësia, dhënia e huas pa fajde e të tjerë. Së dyti, duke qënë se fryma e zhvillimit të shteteve kolonialiste dhe kapitaliste fitim prurëse, ajo përfundimisht do të qojë në pabarazi ekonomike, në krijimin e hendeqeve të rënda klasore dhe ndikon shumë në shfaqjen e padrejtësis në shoqërit e vendeve të kolonizuara. Së treti, këto modele të zhvillimit ka natyrë kolonialiste, prandaj jo vetëm që trajektoria e tyre ndahet rrënjësisht nga rruga e luftës kundër kolonializmit, sundimit hegemonist dhe imperializmit, por do të çojë edhe në krijimin e shpresave të vendeve të kolonizuara të shteteve kolonialiste, dhe si rrjedhoi, do të ketë për pasojë dorëzimin e popujve të kolonizuar përballë fuqive kolonialiste. Katërti, duke pasur parasysh që këto modele e zhvillimi kanë natyrë perëndimore, ato do të çojnë në promovimin e vlerave perëndimore në shoqëri të tjera. Në fakt ashtu siç është vërtetuar në praktik, për vendet që aspirojnë modernitetin, modelet e ndryshme të zhvillimit nuk kanë pasur rezultat tjetër përveç rëndimit të varfërisë, thellimit të hendekut klasor, krizës dhe rritjes së varësisë ndaj sistemit botëror të imperializmit. Një mënyrë tjetër për t'i bërë të varura vendet e kolonizuara ndaj fuqive kolonialiste e për t'a ushtruar kolonizimin e tyre ekonomik, është rritja e normave të interesit të kredive që u jepen borxh këtyre vendeve, në atë mas sa vendeve që marrin kredi, u rritet barra e tyre e rënde borxhit çdo ditë më shumë, e ndonjëherë interesi është në shuma më të larta se vetë kredia e marrë. Gjithashtu një nga metodat e tjera të kolonializimit në aspektin ekonomik janë investimet. Në fakt një nga mënyrat e kolonizimit ekonomik janë investimet e kapitalistëve të shteteve kolonizuese brenda vendit të kolonizuar. Investimi ka një dukje dashamirëse, ndërkohë që statistikat dhe shifrat tregojnë se këta investitorë investojnë aty ku ka më pak rrezik dhe më shumë fitim. Dhe shuma e fitimit ndonjëherë është disa herë më e madhe se kapitali fillestar. Gjithashtu, duke ulur çmimin e lëndëve të para që zakonisht merren nga vendet e kolonizuara, shtetet kolonialiste u imponojnë këtyre vendeve një situatë e cila përfundimisht çon në grabitjen e burimeve të popujve të kolonizuar. Në këmbim, kolonizatorët rrisin çmimin e produkteve të tyre industriale, dhe kjo është gjithashtu një shtesë mbi grabitjen e burimeve ekonomike në vendet e kolonizuara. Fuqit kolonialiste gjithashtu i krijojnë më shumë bazat për një kolonizim më të theksuar të vendeve, duke marrë tarifa doganore nga eksportet e vendeve të kolonizuara, e duke anulluar tarifat doganore për importet e tyre. Duke marrë tarifat doganore, fuqit kolonialiste bëjnë që produktet e këtyre vendeve të arrijnë te konsumatorët me një çmim të lartë, që në fund të fundit do të ketë më pak fitim për prodhuesit. Nga ana tjetër, duke ushtruar presion mbi popujt e kolonizuar, fuqit kolonialiste i përjashtojnë produktet që eksportojnë te kolonitë e veta nga tarifat doganore në mënyrë që të kenë përfitime më të mëdha, që kështu produkti i tyre të arrijë te konsumatori me një çmim më të lirë për të pasur më shumë shitje. Shtetet kolonialiste, zakonisht përveç monopolit në blerjen e mallrave të vendeve të kolonizuara, vendosin monopol dhe në shitjen e produkteve të tyre në këto vende. Qëllimi i kolonialistëve me këto veprime është marrja nën kontroll të plotë të ekonomisë së këtyre vendeve dhe largimi i rivalëve nga fusha e konkurrencës. Një metodë nga e cila fuqit kolonialiste kanë vite që përfitojnë dhe që është bërë njohur në dekadat e fundit, është vjedhja e trurit ose grabitja e gjenive të popujve të kolonizuar. Ata gjithmonë janë përpjekur që me hile dhe dredhi të ndryshme t'i bëjnë gjenit dhe talentet e vendeve në shenjestër të largohen nga vendet e tyre dhe të jetojnë në vendet e zhvilluara. Në këtë drejtim, disa detyrohen ta bëjnë këtë me joshje, e të tjerët me kërcënime, e nëse dikush nuk pranon të bashkëpunoj me kolonialistët, ose e vrasin, ose i shkaktojnë dëmtime që e bëjnë të bjerë nga aftësia e të menduarit. Me këtë veprim, përveç faktit që e zbrazin atë vend nga forcat kreative dhe të talentuara, fuqit kolonialiste marrin përfitime të shumta nga joshja e elitës së këtyre vendeve. Dashur miq, diskutuam aspekte të ndryshme të kolonializimit në dimensionin ekonomik, ndërsa në episodin e 5 patëm diskutuar për kolonializimin në dimensionet politike dhe kulturore. Në vazhdim të këtij episodi duam të flasim veçanërisht për metodën që përdoret në të gjitha aspektet e kolonializimit, një metodë quajtur globalizim. Termi globalizim ka më pak se 3 dekada që është bërë publik. Por shfaqja e idesë së globalizimit ka një sfond që shkon shumë dekada pas. Themelimi i Kombeve të Bashkuara në vitin 1945 dhe botimi i librit Global Village nga Marshall McLuhan në vitin 1965, si dhe formimi i organizatave ndërkombëtare, janë baza e formimit më të hershëm të kësaj ideje, por bazat më specifike të kësaj ideologjie datojnë që nga botimi i librit Vala e Tretë nga Alvin Toffler në vitin 1987. Në vitet 1980, avancimi i teknologjisë së informacionit dhe revolucionit informatik bën që Toffler ta quante atë idenë e globalizimit Vala e Tretë. Me avancimin e teknologjisë së komunikimit, të gjithë kufijtë gjeografik, politik, ekonomik, kulturor dhe ideologjik anashkalohen. Kjo u bë shkak që ish presidenti George Bush të propozojë teorinë e rendit të ri botëror. Në këtë rend të ri, sistemi i miratuar nga bota e përparuar, që është sistemi amerikan, duhet të bëhet global. Globalizimi është një fenomen tërësisht i bazuar në të menduarit e përbashkët të botës perëndimore. Baza intelektuale e perëndimit të ri, e cila u formua pas rilindjes, përmblidhet në një qëndrim materialist, e njeriu konsiderohet boshti i ekzistencës. Prandaj globalizimi në fakt është materializimi dhe vendosja e jetës së kësaj dynjaje në pozicion primar. Thank you. Projekti i globalizimit në dimensionin ekonomik kërkon të kap tregtin, tregjet, fuqin punëtore dhe mallrat në arenën globale, të ketë ndërhyrje në përcaktimin e pronësisë, punës, pagave dhe kostos së shërbimeve. Në dimensionin politik, ky projekt ndjek synime si kapja e pushtetit, monitorimi dhe nënshtrimi i njerëzve dhe përpiqet të ripërcaktoj koncepte si legitimiteti, autoriteti dhe siguria ndërkombëtare. Globalizimi në dimensionin kulturor kërkon gjithashtu të marrë në nësundim për kufizimin e vetë të vlerës, antivlerës, jetës, zhvillimit të përparimit, lirisë, të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Në mënyrë të përmbledhur, mund të thuhet, globalizimi është përhapja dhe konsolidimi i bazave morale, vlerave, strukturave politike, sociale, kulturore dhe ekonomike të shoqërive të zhvilluara në shoqëritë në zhvillim e sipër, ose të pazhvilluara, dhe është një nga strategjitë e kolonizimit në botën e re, e cila mundëson një shfrytëzim sa më të madh të vendeve të pazhvilluara nga kolonialistët e botës së re. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod, ne shqyrtuam dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe zbuluam se kolonializimi manifestohet në dimensione politike, kulturore dhe ekonomike. Tema për të cilën do të diskutojmë në episodin e ardhshëm, në episodin e 7 të këtij podcasti titullohet Mjetet dhe instrumentet e kolonialistëve. Ju falenderojmë për zemërsisht që na shoqëruat. Deri në podcastin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. dhe www.parstoday.ir/syq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.